halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosoo idinka baaqaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa isniin 11 bisha 9aad sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad la socodsiinaya anigoo ah sahre ciidmamo. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mida orodyahanka caanka ah ee soomaaliga asalkiisu yahay una ordo dalka Britain Sir Mo Farah oo shalayto soo gabagabeeyey tartanka orodka oo la sheegay inuu ahaa kii ugu dambeeyey uu tartamo.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay orodyahanka caanka ee Mo Farah inuu soo gabagabeeyey orodkii uu muddada dheer ku jiray. Anoo nin dhalinyaraha Soomaaliya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guushu gaadhay. waanu hambalyeynaynaa tusaale noo yahay aan ku dayano oo waxyaabaha yurub ka jira aanu kaga badbaadno orod.
waxaa kale ooad maqli doontaan dalka Jabuuti oo laga hirgelinayo adeega tamarta korontada laga dhaliyo oo aanu warbixin idinka hayno. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. dhulgariir kale oo cabirkiisu ahaa 3.9 magnitiyuud cabirka dhulgariirada ayaa gilgilay dalka Morocco maalintii Axaddii ee shalay, xilli kooxaha gurmadka iyo samatabixintu ay weli ku hawlanaayeen sidii ay u heli lahaayeen dad ka badbaaday amaba nool oo ku hoos jira burburka hoostiisa tuulooyinkii iyo magaalooyinkii dhulgariirkii xoogga badnaa uu ku dhuftay Sabtidii. waa berigii iyada oo in ka badan 2,000 oo qofna la sheegay in dhimashadu kor u dhaaftay. qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 300,000 oo qof uu saameeyey dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 6.8 magnitiyuud, kaasi oo ahaa kii ugu xoogga badnaa ee dalkaasi ka dhaca muddo qarniya. dadaalada samatabixinta ayay dadka qaarkood ka cabanayeen iyaga oo sheegay sida ay ku soo qorayeen baraha bulshada in aanay dowladdu ogolaanin shaqaale samatabixin oo aada u badan oo si mutadawacnimo ah u gala hawshaasi. duufaanka Lee ayaa Axaddii shalayto u gudbay dhinaca waqooyiga bari ee jasiiradaha Caribbean-ka laysku yidhaahdo kadib markii uu xeyeelo ka geystay dhowr gobol oo ka mida dalka Maraykanka. duufaankan oo ahaa mid aad u xoogan oo dabayshaas dabaylaha uu wato ay ku soconayaan xawaare gaadhaya 175 kilomitir saacaddiiba, waxaanay u socdeen dhinaca galbeedka. toddobaadkii hore, qaybtii ugu horreysay ee duufaanku waxa ay gaadhay heerka koowaad ilaa heerka shanaad hal maalin gudaheed. muujadaha xoogga badan ee duufaanada si kicinayaan ayaa meelaha qaar jabinayay derbiyo ilaa 6 mitir, waxaana la saadaalinayaa in uu gudbo amaba uu gaadho saaka dhinaca Puerto Rico, iyadoo ay mas-uuliyiintuna uga digayaan dadka inay ka fogaadaan goobaha biyaha amaba xeebaha hareerahooda, iyaga oo ka cabsi qaba in uu gaadho xeebaha ku teetan waqooyiga Puerto Rico. intaa dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaas aad nagala socotaan. waa VOA Washington. aynu ku bilowno Jabuuti. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa daahfuray xaruntii ugu horreysay ee dalka Jabuuti ee adeegsiga farsamada khayraadka dabiiciga ee ka faa'iideysiga dabaysha si looga dhaliyo tamarta korontada loo isticmaalo. toddobaadkan ayaa la sheegay in tallaabadaasi la qaaday iyadoo ay soo kordhinayso dadaalka ay Jabuuti ugu jirto kobcinta adeega korontada qiimo jaban leh. madaxweyne Geele waxa kale oo uu tacsiyeeday dadweynaha waddanka Morocco khasaaraha naf iyo maal bale ee ka soo gaaray dhulgariirkii halkaasi ka dhacay. ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa marka hore tacsi u diray shacbiga iyo dowladda boqortooyada dalka morocco ee ay ku habsatay masiibada dhulgariirku.
La wadaagno musiibada ku dhacday shacbiga iyo dowladda iyo boqortooyada marocco ama maqrib ee keentay dhulgariir keenay 2,000 iyo ziyado inta ay socoto dhimashadu 3,000 iyo ziyadana ay dhaawac u socdo dadkiina weli aan la faqin oo aqalladii ay ku duljaaliin musiibada intaa le fafiruu ilallahi baa layidhi xagga ilaahay in loo ordo ayaa waajiba. Waxaan ilaahay ka baryeennaa inuu u naxariisto dadkii halkaa ku dhintay, ku geeriyooday, naftoodii ku waayay, kuwii dhaawacmeena inuu ilaahay u boogadhayo. Intaana ilaahay ha nagaga joojiyaan leenahay, maxaa yeelay weli waa la wadaa baadigoobkii baa la wadaa. Ilaahayna inuu naga khafiifiyo dadkaasi, waa dad aan wax badan wadaagno, walaalnimo wadaagno, iskaashi wadaagno, aqoon dheer aan isku leenahay, qaarkeen ay xidid aan nahay, aan u ducayno dadkaas.
Madaxweynaha oo kadib gudagalay khudbadda uu ka jeediyey munaasibadda furitaanka xarunta cusub ee adeegsata sancada khayraadka dabiiciga ee dabaysha xawliga ku socota looga dhaliyo tamarta lagu isticmaalo xagga korontada, ayaa tilmaamay in hirgelinta xaruntan ay qayb ka tahay tamarta looga faa'iidaysto dhinacyada khayraadka dabiiciga.
La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie.
Hirgelinta xaruntan cusub oo qayb ka ah dadaalka lagu jirno xagga kala guurka loogu guurayo tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga ayaa tallaabo muhiim ah oo laga sameeyey xagga qaybaha tamarta. Dadaal aan la qiyaasi karin ayaa la geliyey hawshan si loo gaaro natiijadan, waayo waxaan ku qanacsanahay haddii aan si xoog leh loo kordhin awoodda qaran ee wax soo saarka tamarta, horumarka aan la doonayno inuu gaadho dalkayagu wuxuu noqonayaa mid aan suuragelin amba aan marnaba la rajayn karin. Mashaariicda aadka u ballaadhan ee la xidhiidha horumarinta imkaaniyaadka ee sannadadii dambe aan sida isdaba jooga uga dhaqaajinay dalka, sida marsooyinka, goobaha suuqyada xorta ee xagga dikadaha, dhabooyinka xadiidka ee tareenada, iyo dalabka xoogga leh ee xagga tamarta ee ka soo jeeda dalka gudihiisa, ayaa nagu riixay in aan raadino xal ka kooban dhinacyada dalka gudihiisa, qaybaha kolkiiba la isticmaali karo iyo kuwa sida wanaagsan u waari kara, annagoo ka faa'iidaysanayna khayraadka fara badan ee dalkayaga sida tamarta dabiiciga.
En exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa Washington. Sermo Farah oo lagu tilmaamo inuu yahay orodyahanka ugu caansan boqortooyada dalka Britain iyo caalamkaba ayaa kaalinta afraad ka galay tartanka caanka ah ee lagu magacaabo Great North Run. Orodkan ayaa noqonaya kiisii ugu dambeeyey ee uu tartamo. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Cagmaal ama orodyahan Maxamed Faarax oo 40 jir ah kuna guuleystay 4 tartan oo olombikada ah tartankii maanta ayaa uu hoggaanka u hayay qaybtii ugu horreysay, balse wuxuu dib u kurasho sameeyey 30 daqiiqo markii ay harsanayd tartanka. Orodkan oo 13.1 mayl mayl ahaa waxa uu ku bilowday magaalada Newcastle ee ku taala waqooyiga bari ee madaqada Britain ilaa degmada South Shields. Orodyahan la yiraahdo Jack Rowe ayaa kaalinta koowaad galay isagoo orday 1:08:08 halka uu Maxamed Faaraxna orday 2:04:43. Maxamed Faarax warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tartankani ahaa mid dareen leh, wax badan ayaa ka guuxayay maskaxdeeda ayuu yiri. Waxa uu intaasi raaciyey orodku waa shayga keliya ee aan aqaanay ay farax xad gelinayay muddo sannada ah. Maxamed waxa kale oo uu sheegay inuu 7 duraysna oo aanu hubin inuu ka qayb geli karo tartanka iyo in kale, laakiin waxa uu sheegay inaanu heli doonin goob uu ku ordo oo dadkaas badan isugu yimaadeen. Maxamed Faarax oo asal ahaan Soomaali ah waxa uu kaga fariisanayaa orodka xasuus sharaf leh. waa orodyahankii ugu horeeyay ee ku guuleysta orodka 15,000 labadaba uu guusha ku qaatay sanadkii 2012. 900,000 oo reer Britain ah ayaa sacabka waagaasi u tumeeyay. Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaan weydiiyey sida ay u arkaan guulaha uu gaaray Maxamed Faarax iyo inuu ku soo khatimay orodkiisii Axadii.
Magacaygu waa Cabdiqani. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horyaanka caanka ee Mo Faarax inuu soo gabagabeeyey orodkii uu muddada dheer ku jiray. Waan ku faraxsanahay Soomaaliyeed, anoo nin dhalinyarada Soomaaliya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guushu gaadhay. Waanu hambalyeynaynaa waxaan lay bartaa ka sii wad tusaale noo yahay aan ku dayano oo waxyaabaha Yurub ka jira aanu kaga badbaadno orodka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad baan u hambalyeynaya.
Magacaygu Axmed Cabdixuseen. Waxaan runtii taageersanahay oon ku faraxsanahay Sir Mo Faarax oo maanta soo gebagabeeyey orodadii uu caanka ku ahaa, ninkaas oo runtii sumcad weyn u soo kordhiyey ummadda Soomaaliyeed gebi ahaanba, gaar ahaana reer UK. Waa hero ninkaas, waa geesi qaran.
Shan orodyahan oo Britain u dhashay ayaa haysta biladaha olombankada qaar ka badan inta uu Maxamed Faarax haysto. 6 biladood oo adduunka ah, 5 Yurub ah iyo orodkii dheeraa ee Chicago ayuu ku guuleystay. Maxamed Faarax waxa uu ka mid yahay orodyahanada loogu ixtiraamka badan yahay Britain. Dhowaan wareysi uu noloshiisa ka bixiyey ayaa qabsaday warbaahinta Britain iyo caalamkaba.
The real story is I was born in Somaliland, north of Somalia. As Hussein Abdi Kahin.
Maxamed Faarax oo magaciisa dhabta ahi sida uu ku xaqiijiyey wareysigii uu bixiyey la yidhaahdo Xuseen Cabdi Kaahin, bilad sharafeed ayay siisay boqoradii dhimatay ee boqortooyada Ingiriiska. Waxa uu marar badan ka soo muuqday munaasabado ay dhigteen bulshada Soomaalida ku nool Britain. Axadii ayuu soo gabagabeeyey orodkii uu ku tartami jiray inta muddada ah. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
San ayaana dhageystayaal idin leenahay. Iyadoo sanad kastaba 13 bisha September dunida laga xuso muhiimadda dalxiiska uu leeyahay iyo ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee dalxiis ahaanta loo tago, ayaa sanadkan dowladda Soomaaliya waxa ay ku taamaysaa in goobo badan oo dalxiis loo tegi jiray oo aan ammaan ahayn ammaankooda la hagaajiyo si dib loogu tegi karo dalxiis ahaan. Wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
ilaalinta burburku dalka Soomaaliya uu ka dhacay horumarka dalka meelo badan oo dalxiiska uu ka mid ahaa ayaa dib u dhac weyn ku yimid, maadaama goobihii dalxiiska ee quruxda badnaa ee xeebaha, uuraha iyo meelaha kale ee iyaguna aadka indhadaraandarka u lahaan jiray ee dhaqaaluhu ka soo geli jiray ammaanka darkii aan loo tegi karin, walow haatan ay jiraan gobolka Banaadir iyo meelo ka mid a gobollada ku xeeran caasimadda oo laga hirgelinayo mashaariic kala duwan oo dadka ajnabiga iyo kuwa waddanka u dhashay ay ku dalxiisi karaan, walow ammaanku weli aanu sugnayn. Kaasibaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xayir Ducaale, oo ka hadlayay xuska maalinta dalxiiska ee 13 bisha September 2023, ayaa VOA-da uga waramay waxyaabaha markaasi dalxiiska ku saabsan ee haatan dalka laga hirgeliyey.
Yaasiin, waad mahadsantay wasaaraddayada. Magaceedu horta waa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Haddii aan si gaar usoo qaado dalxiiska oo lagu jiro bishiisii dabaaldega oo laba nooc isugu jirta, 13 September waxaan xusaynaa maalinta dalxiiska ee Soomaaliya, 27 Sebtembarna waa maalinta dalxiiska ee caalamiga ee adduunyada oo dhan. Haddii aan usoo noqdo maalinta dalxiiska ee Soomaaliya 13 September oo hadafooda inagu soo haysa, horta wasaaraddu waxay samaysay qorshaha dalxiiska ee dalka. Marka dalxiis la maqlo, qofku wuxuu isranayaa waddankii dagaal baaba ka socday waa maxay dalxiisku, xaguusa dalxiisku jiraa waddankii dhibaaba ka jiray. Dowladdu gacan ta koowaad waxay kula dagaalamaysaa inay dalka khawaarista ka saarto, sidoo kalena ma istaagayaan adeegyada kale ee bini aadamku u baahan yahay, dalxiiskuna kuwaas buu ka mid yahay. Wasaaraddu waxay samaysay daraasad 3 bilood qaadatay oo lagu soo cilmi baaray dalxiiska dalka oo soo dhammaatay, oo dowladda arrimaheeda oo dhan ay la socdaan. Waxaa intaa raaca sanadkan waxaan ku talagalnay dalxiiska inaan si weyn u xusno. Waxaanu ku xusaynaa tiyaatarka qaranka, waxaa la samayn doonaa carwooyin dadka oo dalxiisayaasha iyo dadka private sectorka dalxiiska ka shaqaysta iyo duulimaadyadu inay wax soo bandhigaan. Daraasad iyo filimo laga duubay dalka oo kala duwan ayaa la soo bandhigi doonaa, doodo ayaa jiri doona, markaas si weyn ayaa loo xusi doonaa. Waxaan kale wasaaraddu gacanta ku haysaa sharciyada dalxiiskii horey jiri jiray, sida kuwii hoteelada, kuwii meelaha national parka ayaa gacanta lagu hayaa, waa la ururinayaa. Waxaan la sameynayaa sharciga dalxiiska ee dalka iyo siyaasadda dalxiiska ee dalka.
Cabdullaahi, meelo la tegi karo oo daraasadaasu ay tilmaantay oo ammaan oo sugan oo dadka ajnabiga ay ku dhiirin karaan si dhaqaale uga soo baxo iyaguna ay dalka quruxdiisa u arkaan, waa tilmaami kartaa ma jirtaa?
Meelo fara badan baa la tegi karaa. Meesha ay badda iyo webiga Juba iskaga daraan, goob weyn la yidhaaho, waa la tegi karaa, waa ammaan. Dhammaan goobaha dalxiiska ee ay liida ka mid tahay iyo meelaha national park ee dadka brifetka ay samaysteen ee xamar baa la tegi karaa. Waxaa loo dalxiis tegi karaa imka la tagaa Afgooye, waxaa la tegi karaa Balcad, waxaa la tegi karaa Jowhar, waxaa la tagaa Warsheikh, waxaa la tegi karaa meelo fara badan oo ku yaala dalka Soomaaliya, sida meelo Puntland ka tirsan oo biyo kulul la yidhaaho, waxaa la tegi karaa Buurta Daalo, waxaa la tegi karaa meelo kale oo qadiimi oo taariikhiya oo dalka ku yaala, sida Masjidka Biqibleteenka ee Sayilca ku yaala. Aad iyo aad bay u badan yihiin meelaha ammaanka la tegi karo. Inaga dalkeenu wuxuu leeyahay buuro, wuxuu leeyahay banaano, wuxuu leeyahay webiyo, wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer Afrika, wuxuu lahaan jiray xayawaanaad kala duwan oo qaar wax ka sii nool yihiin oo waqtigii dagaalada kala cararay, wuxuu leeyahay macaadin lagu dalxiiso, waxay leeyahay waxyaaba historical oo taariikhiya oo noocyo kala duwana. Marka wax rich buu ku ahaa dhinaca dalxiiska. Waxay wasaaraddu ku hawlan tahay iyo dowladda Soomaaliyeedba sidii loo soo celin lahaa dalxiiska dalka. Adduunyada waxaa laga sameeyaa dhaqaalaha ugu badan dalkan hadda Kenya, waxaa laga sameeyaa dalxiiska lacagta ugu fara badan baa laga sameeyaa, muhiimna uu weeye. Wasiirka dalxiiskii hore ee Kenya oo waayaar ugu waa dalxiiska, Najib Balala, oo mudane baarlamaan ka tirsan, iyo qolooyinka dalxiiska brifetka ah iyo hay-adaha dalxiiska shaqeeya Kenya, ayaan rabnaa inaan maadaama aan darisnahay aada uga faa'iidaysano si dalxiiska Soomaaliya loo kiciyo.
Waxaa soo qaaday duurjoogtii iyo xayawaanaadkii quruxda badnaa ee ay dadku jeclaayeen ee la booqan jiray ama meelihii zuug ahaa ee xarumihii, dib inaad usoo celisaan haddayse wax ka jiraan, maxay tahay taladaada haysa qaabka dib loogu dhisi karo si dalxiiska sare loogu qaado?
Waa su-aal wanaagsan. Dagaaladii dheeraadee dalka Soomaaliya ka dhacay waxa ay sababeen in duurjoogtii ay aada iyo aada ama dalalka dariska gasho ama ay tabaalaba badankoodii u dhintaan. Wax fara badan baa ka sii nool duurjoogtii oo la heli karaa, oo ama goobo qarsoon ku jira ama haddii la ururiyo la heli karaa. Xitaa waxaa jira waxyaaba unika oo adduunyada ka dabar go-ay oo dalkeena laga heli karo qaarkood. Waa in qorshe laga sameeyo. Wasaaraduna qorshe ka samayn doontaa sidii loo soo celin lahaa ugaadha iyo xayawaanaadka kale ee duurjoogta ahaa ee dadka dalka Soomaaliya la daawan jiray. Wadankeenuna haddii wuxuu ka mid ahaa wadamada geeska Afrika kuwa ugu duurjoogta badan, oo weliba noocyada gaari ay ku nool yihiin dhibaatooyinka sifa walki waa waxyeelay. Insha allah wasaaraduna waxay ku dadaalaysaa sidii ay dib ugu soo celin lahayd wixii suurtagala.
Adayadu maasata ay kaasi wuxuu ahaa sibaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya, Cabdullaahi Xayir Ducaale, Yaasiin Cusawar Dheere, VOA Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa axaddii xaqiijiyey in Mareykanka iyo Vietnam ay sare u qaadi doonaan xiriirkooda iskaashiga istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran. Tallaabadan oo uu aqalka cadi ku tilmaamay midaan hore loo arag oo muhiimadeeda leh ayaa la sheegay inay keentay heerka Mareykanka uu la leeyahay cadowgiisa ugu weyn ee Shiinaha, kaasi oo ka mid ah heerka diblomaasiyadeed ee aadka u sarreeya ee ay la leedahay Vietnam. Warbixin ay qortay wariyaha VOA Anita Bowell waxay noo soo koobaysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Vietnam iyo Mareykanku waa shuraako muhiim ah waxaan ku doodi karo waa in ay tahay waqti xasaasi ah. Madaxweyne Biden ayaa yiri hadalkaasi intii lagu guda jiray kulankiisii ugu horreeyay kadib soo dhoweyn guul leh oo ka dhacday caasimadda Vietnam ee Hanoi, halkaas oo kumanaan dad ah oo degan magaalada ay daawadeen baabuurkiisa oo marayay magaalada dhexdeeda. Vietnam waxa ay sii wadi doontaa inay xoojiso xiriirka ay la leedahay Mareykanka iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah kadib markii Vietnam ay heshay madax bannaanideeda, ayuu yiri Nguyen Phu Trong oo ah xagayaha guud ee xisbiga shuuciga ee Vietnam oo loo arko inuu yahay mas-uulka siyaasadeed ee ugu awoodda badan leh ee sida weynna loo qadariyo. Vietnam waa saaxiib, rafiiq la isku hallayn karo iyo sidoo kale xubin aamin ah oo ka mid ah beesha caalamka, ayuu intaasi ku daray. Midkoodna si cad ugama hadlin hamiga kordhay ee xukuumadda Beijing amaba dhaqdhaqaaqyadeeda muuqda iyada oo loo marayo khariirad cusub si ay u sheegato dhul ay Vietnam iyaduna sheeganayso. Dadka reer Vietnam waxa ay doonayaan xiriir xooggan oo ay la yeelato Mareykanka. John Kibri oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee golaha amniga qaranka ayaa u sheegay V O E-da Vietnamiska waxa ay wadaagaan walaacyo badan oo Mareykanku qabo, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ee gobolka. Waxaan wadaagnaa dana badan, waxaan sidoo kale leednahay aragti wadaaga oo ku saabsan caqabadaha qaar oo ay ku jiraan habka habdhaqanka ee PRC. Runtii waa dhacdooyin la yaab leh oo soo maray 10 sano ee lasoo dhaafay in la arko labadeenna dal oo si dhow u wada shaqaynaya. Tani waa tallaabo weyn oo ka timid ummad keliya oo xiriir la samaysay Mareykanka sanadkii 1999-kii, si taxaddar lehna u hagaajisay xiriirkay la leedahay dariska awoodda badan ee waqooyiga ee Shiinaha. Sanadihii ugu dambeeyey, damaanadaasi waa ay xoojisay. Trong iyo Biden ayaa horey u kulmay. Trong waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee xisbiga shuuciga ee Vietnam ee abid booqda Mareykanka sanadkii 2015-kii, waxaana casho u sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii xilligaas oo ahaa Biden. Sara u qaadidda ka soo baxa shuraakada dhammaystiran oo loo gudbo iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran waa mid muhiima. Vietnam waxay tirisaa 4 waddan oo kale oo heerkaasa, kuwaasoo kale ah Shiinaha, Ruushka, Hindiya iyo Kuuriyada Koonfureed. Vietnam waxay leedahay hannaan xiriir diblomaasiyadeed oo cad, ayuu yiri Bolling oo sidoo kale u shaqeeya barnaamijka Koonfur Bari Aasiya iyo sidoo kale hindisaha daahfurnaanta badaha Aasiya ee loo soo gaabiyo CSIS. Beach Tran oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee Singapore oo qaybteeda siyaasadda dadweynaha ayaa sheegtay in xiriirka uu ahaa mid loogu talagalay in la casriyeeyo. Casriyeynta rasmiga ah waxa ay awood u siin doontaa saraakiisha Vietnam in ay la macaamilaan dhiggooda Mareykanka, ayay tiri. Sanadkan waxaa loo arkaa waqtiga ugu wanaagsan ee sidaas la sameeyo, sababtoo ah waxay damaanad u tahay 10 sano oo iskaashi buuxa ah iyo sidoo kale 10 sano oo xiriir diblomaasiyadeed ah. Dib cusboonaysiinta ayaa keeni doonta iskaashi amni oo qoto dheer oo u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale ka go'naanta Vietnam ee ah inay sii wanaajiso diiwaankeeda xuquuqda aadanaha.
Mahadsaned Caashe Ibraahin Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararkii ugu waaweynaa haddii aan mid ka mid idin xasuusiyo, kooxaha gurmadka ayaa weli ku howlan sidii ay u heli lahaayeen dad ku hoos jira burburka khasaarihii tirada badnaa ee ka dhashay dhulgariirkii waaberigii Sabtida soo galaysay ka dhacay dalka Morocco. Tirada dhimashada ayaa la sheegay inay haatan kor u sii dhaafayso 2,000 qof, sida ay sheegeen qaramada midoobay. Magaalada caanka ah ee Marrakesh ayaa lagu soo warramayaa in habeenkii labaad ay dadku xalayto derbiyada ama banaanka iyo wadooyinka seexdeen. Madaxweynaha waddankaasi King Maxamed ka 7-aad ayaa isaguna waa boqorka waddankaasi Morocco ah, waxa uu sheegay in 3 cisho oo baroordiiq ah uu dalkaasi ku jiro. Wadamada caalamka qaarkood ayaa u soo gurmaday, iyagoo qaarkoodna ay ku yaboheen inay garab taagan yihiin. Intaasi dhegeystayaal, warkii ayaa ku eeg codkaasi soo gaarayaana Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo Heesti Shimbriyo. Shimbriyo waxa ugu dambeysay idaacaddeenni saakaaha intaynu mar kale kulmaynana waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.